Dëgjues të ndëruar, mirë dita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Marrëveshja për vizitat e zyrtarëve të lartë midis Kosovës dhe Serbisë mbetet peng i listave me disa persona. Në Serbi po bën kërkime të reja për persona të zhdukur nga lufta e fundit në Kosovë. Reformat në drejtësi në Maqedoninë e Veriut shihen si të domosdoshme për datën e bisedimeve me Bashkimin Evropian. Për këto dhe e të tjera më gjerësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova dhe Serbia kanë të nënshkruara disa marrëveshje në kuadër të dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian, por shumica prej tyre, sipas vetpalëve nënshkruese, nuk zbatohen apo zbatohen vetëm pjesërisht. Një nga këto marrëveshje është ajo për vizitat e zyrtarëve të lartë, e cila mbetet peng i listave që të dyja shtetet i kanë me emrat e personave që nuk mund të hyjnë në Kosovë apo në Serbi. Për më shumë në këtë temë dëgjojmë Ziadin Gashin.
Marrëveshja për vizitat e zyrtarëve të lartë midis Prishtinës dhe Beogradit, e cila hyri në fuqi që nga janari vitit 2014, shpeshherë është e pazbatueshme, çka është dëshmuar edhe në praktikë. Palët nënshkruese akuzojnë shpesh njëra tjetrën për mosbatim të marrëveshjes, kurse në disa raste është kërkuar edhe ndihma Bashkimit Evropian si lehtësues dhe garantues i zbatimit të marrëveshjeve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit që të ndërmjetësoj. Në këtë marrëveshje është specifikuar forma e realizimit të vizitave të zyrtarëve të lartë nga të dyja vendet. Në kategorinë e parë janë vizitat e presidentëve, kryetarëve të kuvendit, kryeministrave, ministrave të jashtëm, atyre të brendshëm dhe të mbrojtjes. Por për të i kësaj marrëveshje, si në Prishtinë ashtu edhe në Beograd, ka edhe vendime e lista në bazë të cilave shumë prej zyrtarëve të lartë të dyja vendeve u pamundsohet realizimi vizitave. Andaj përderisa Kosova dhe Serbia të mos arrijnë një marrëveshje finale për normalizim në raporteve, edhe kjo marrëveshje, sikurse edhe disa tjera tashmë të nënshkruara, në disa raste janë të pazbatueshme. Në qeverinë e Kosovës ekziston një listë personave ku përfshihen zyrtar aktual apo ish zyrtar të Serbisë, si dhe postë qeveritare që në vazhdimsi u refuzohet çdo kërkesë për të vizituar Kosovën. Ndërkaq në Beograd, shumë nga ish udhëheqësit e ushtrisë qirimtare të Kosovës, të cilët sot mbajnë postë të larta udhëheqëse në Kosovë, nuk mund të udhëtojnë në Serbi pasi që janë të dënuar në mungesë nga autoritetet e atyreshme të drejtësisë. Kurse në Prishtinë, përveç personave të shpallur si të padëshiruar, qeveria Kosovës ende ka në fuqi edhe vendimin e nënshkruar 3 vjet më parë, sipas të cilit të gjithë ministrat serb të mbrojtjes dhe ata të brendshëm e kanë të ndaluar hyrje në Kosovë. Në qeverinë e Kosovës ekziston një listë e personave ku përfshihen zyrtar aktual apo ish zyrtar të Serbisë, si dhe poste qeveritare që në vazhdimsi u refuzohet çdo kërkesë për të vizituar Kosovën. Ndërkaq në Beograd, shumë nga ish udhëheqës të ushtrisë qirimtare të Kosovës, të cilët sot mbajnë në poste të larta udhëheqëse në Kosovë, nuk mund të udhëtojnë në Serbi, pasi që janë të dënuar në mungesë nga autoritetet atjeshme të drejtësisë. Edhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministri në ndërheqje Ramush Haradinaj janë ndër personat që Beogradi i ka vënë në listat e personave të kërkuar dhe të dënuar në mungesë. Madje lëvizja jashtë Kosovës e ish pjesëtarëve të UÇK-s ka qenë e sfiduar shpesh edhe në për vende tjera evropiane për shkak të lëshimit të urdhër arresteve nga ana e Serbisë përmes Interpolit. Kurse në Prishtinë, përveç personave të shpallur si të padëshiruar, qeveria e Kosovës ende e ka në fuqi edhe vendimin e nënshkruar 3 vjet më parë, sipas të cilit ministrat serb të mbrojtjes dhe të brendshëm e kanë të ndaluar të hyjnë në Kosovë. Kosova aktualisht po funksionon me një qeveri në ndërheqje, por vendimet që janë marrë më herët janë në fuqi. Zëvendës kryeministri i Kosovës në ndërheqje, Fatmir Limaj, tha për Radion Evropa e Lirë se Ministria Jashtme Kosovës është kompetente që të vendosë për këtë çështje. Kosova është mbështetëse e lëvizjes së lirë, tha Limaj, duke rikujtuar edhe faktin se Prishtina zyrtare po e zbaton edhe politikën e reciprocitetit në raport me Serbinë.
Kosova ka qenë bërës dhe të tjetë gjithmonë për keqin qërë dhe pengese, po kjo varet edhe nga pala tjetër. Përse sa ju kemi zyrtarë sërë të kërë kërësnoj stabilitetin e vendit tonë, kërësnoj edhe në luft, kërësnoj në mështri, mohojnë krimet e kryra, janë qërtit e cilat e pështërësojnë këtë komunikim, për mësë më thonë e pamunsojnë edhe kryen pengese në religion e lija si që poquot. Dhe përndaj dhe tëse qeveria Kosovës, këtë administrija jasme, të cilë në rastë të rejten dhe vetë.
Edhe ministri jashtëm në dorëheqje i Kosovës, Begjet Pacoli, të cilit autoritetet serbe nuk i kishin lejuar në një rast të vizitë në Serbi, ka sqaruar rregullat si pas të cilave lejohet apo jo një vizitë një zyrtari të Serbisë në Kosovë. Si pas ti, Kosova është vend i lirë demokratik që garanton lirinë e lëvizjes së njerëzve, por nuk mund të lejoj vizita që kanë si qëllim destabilizimin e saj të brendshëm.
Kosova asnjëherë nuk do të mbyllë kufijtë e saj. Por Kosovë do të jetë i mirësor dhe çdo mik dhe çdo kush që don të vjen viziton Kosovën, punoj me Kosovën, zhvilloj marrëdhënie me Kosovën. Por Kosova do të jetë gjithmonë e mbyllur për çdo kënd që vjen me tentativë që të çakordon harmoninë ndëretnike që ne kemi kriju. Askush nuk ka drejt të vinë Kosovë dhe të krijoj urrëtie mes njerëzve.
Sipas shefit të diplomacisë kosovare, vizitat e zyrtarëve të Serbisë nuk janë lejuar vetëm atëherë kur është dëshmuar se ata vinë në Kosovë me arsye tendencioze. Rasti më i njohur deri më tash nga historia e këtyre vizitave ishte ardhja pa leje në Kosovë e shefit të zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Gjurić, më 26 mars të vitit 2018, kur ai ishte arrestuar dhe më pas ishte dëbuar për në Serbi nga ana e autoriteteve të rendit të Kosovës. Kohë më parë, qeveria Kosovës i kishte konfirmuar Radios Evropa e Lirë se 10 persona janë të përfshirë në listën e personave të padëshiruar, të cilët nuk mund të hyjnë në Kosovë, të vizitojnë apo të qëndrojnë në Kosovë. Ata janë kryesisht zyrtarë, shtetëror apo edhe aktual. Lista që Ministria e Jashtme e Kosovës ka me emrat e personave që nuk mund të hyjnë në Kosovë fillon me emrin e politikanit ultranacionalist serb Vojislav Šešelj, i dënuar nga gjykata e Hagës, pasuar nga Ljubiša Divković, ishte general i armatës serbe, pastaj ministri brendshëm dhe ai mbrojtjes së Serbisë, deri te kryeministra aktuale serbe Ana Brnabić. Kjo listë, sipas zyrtarëve në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Kosovës, përditësohet dhe plotësohet në vazhdimsi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Antarët e grupit dialogues të Kosovës për personat e zhdukur me Serbinë thonë se ekipet e caktuara nga Kosova janë duke punuar dhe duke bërë kërkime në disa lokacione në Serbi për varreza masive. Sipas tyre, bashkëpunimi me autoritetet serbe është i njëjtë sikurse më herët. Në Këshillin Koordinues të Familjarëve të Personave të Pagjetur në Kosovë thonë se pa një presion ndërkombëtar, Serbia nuk do të tregojë asnjëherë për fatin e personave të zhdukur. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Përfaqësuesit e organizatave dhe këshillave koordinuese të familjarëve të personave të pagjetur kërkojnë nga autoritetet e Kosovës dhe ato të Serbisë që të punohet më shumë për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur nga konflikti i vitit 1998-99. Antarët e grupit dialogues të Kosovës për personat e zhdukur me Serbinë thonë se ekipet e caktuara nga Kosova janë duke punuar dhe duke bërë kërkime në disa lokacione në Rashk të Serbisë, tek vendi i quajtur Kizhevak për varreza masive. Arsim Gërzaliu, drejtori Institutit të Mjekësisë Ligjore dhe antari i grupit dialogues për personat të zhdukur me Serbinë, tha për Radion Evropa e Lirë se nga fillimi i javës një ekip nga Kosova është duke bërë kërkime në vendin e quajtur Kizhevak në Serbi. Ai tha se në këtë vend ka 4 vjet që erë bën ngërmime.
Se 4 vite jemi duke punuar në minierën e Kizhevakut, por e din se aty për 20 vite janë hudhur mbeturinat e minierës dhe gurë dhe kanë ndryuar dhe të reliefi. Nuk prendë një kujtë dhe të se vardimisht kemi problemin e dëshmitarit dhe dhe të përshkak të ndrimit të reliefit, por në të vende ku faktisht po i tregon, jemi duke i hapër. Në Kizhevak dhe të qëndrojmë spakët 3 javë, dhe varësisht për nevojës dhe të vazhdojmë edhe më tutje.
Bashpunimi me autoritetet në Serbi për çështjen e të zhdukurve, thot Gërxhaliu, vazhdon sipas ritmit të njëjtë.
Ne që nga viti 2003 bashkëpunojmë me grupet punuese në Serbi dhe ky bashkëpunim po thoj se nuk ka ndalë kur pa marrë pas ndryshime politike në të dyja vendet. sepse tërë puna bazohet në bazën humanitare. Andaj, sa i përket këtyre çështjeve tjera të cilat do të janë organe tjera të cilat vendosin për këtë çështje, dhe pse çështja e dhukurve nuk duhet të lihet anash, por normal që duhet të japet një prioritet i veçantë, për arsye se praktikisht 20 vite kaluan, dhe din fare mirë, do thotë që familjarët kanë filluar ta lënë këtë botë dhe thjesht do thotë kërkohet një azhurim i punës më i madh.
Në 6 muajt e parë të këtij viti Serbia ende nuk ka pasur asnjë rast të identifikimit dhe riadhësimit të mbetjeve mortore të personave të pazhjetur në Kosovë. Zyrtarët e Komisionit Qeveritar për personat e pazhjetur thonë se puna dhe komunikimi ndërmjet delegacioneve shtetërore për çështjen e personave të pazhjetur të dyja vendeve është duke vazhduar. Ahmed Grajçevci, kryetar i Këshillit Koordinues të Familjarëve të Personave të Pazhjetur në Kosovë, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka teksuar se në Serbi dyshohet se ka vareza masive për të cilat duhet të bëhen kërkime. Grajçevci thot se pa një presion ndërkombëtar, Serbia nuk do të tregoj asnjëherë për fatin e personave të zhdukur.
Pa një trusni të madhe të bashkisë ndërkombëtare, të Këshillit të Evropës dhe Këshillit Sigurimit, Serbia nuk do t'i tregon, sepse 1200 persona i ka qutë gjallë derin për kuple. Për kuple në evidentu se kush janë, edhe i ka shpërnda, do thotë të gjithë kanë shku të gjallë deri në Serbi. Dhe thash 1200 persona, ende nuk dihet për fatin e tyne, këte e din vetëm shteti Serb, strukturat policore dhe ushtarake, e din se në çfarë drejtimi dhe ku janë ata njerëz.
Edhe Grajçevci thotë se kjo çështje që nga përfundimi i luftës është kërkuar që të diskutohet në instancat më të larta ndërkombëtare, ndryshe për vareza ku supozohet se ka të varrosur persona të vrarë gjatë luftës nga forcat serbe, gërmimet kanë vazhduar edhe në Kosovë. Javën e kaluar në periferi të komunës së Podujevës është hapur një varr ku janë gjetur mbetje mortore të një personi. Autoritetet thanë se në vendin e njëjtë kanë përfunduar gërmimet pasi që nuk ka indikacione për mbetje mortore të personave të tjerë. Një plak tjetër e luftës janë edhe rreth 1600 personat e pagjetur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pas intervistimit të personave të dyshuar për kryerjen e krimeve të luftës në Kosovë, zyra prokurorit special me Selina Hag, në rast se i vërteton dyshimet se të bazuara, mund të ngrej akuza ndaj të dyshuarve, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë Ismet Salihu, profesori i së drejtës penale ndërkombëtare. Sipas tij, procedura e gjykimit të personave të dyshuara do të fillojë së shpejti. Intervistën me zotin Salihu e realizoi Bekim Bislimi.
Profesor Salihu, zyra e prokurorit të specializuar me Selina Hag ka ftuar më shumë se 40 persona për t'i intervistuar, qoftë si dëshmitar apo të dyshuar për krimet e pretenduara të luftës në Kosovë, prej janarit të vitit 1998 deri në dhjetor të vitit 2000. Cilat janë procedurat pas intervistimit?
Procedurat pas intervistimit të personave të ftuar si të dyshuar janë përafërsisht standarde, sikurse procedurat e kodeve penale vendore. Nëse pas intervistimit administron prova dhe fakte të mjaftueshme, të cilat gjykatën e bindin se ka bazë për të dyshuar me bazë për që kanë qenë fajtor për kryerjen e veprave penale, atëherë ngritet akuza. Kjo është faza parë. Ndërsa dëshmitarët ftohen sipas standardeve, sipas rregullave të cilat janë të përcaktuara, të ndërtuara në kodet penale të shteteve që veç, siç është edhe kodi i procedurës penale të Kosovës. Tu me një përjashtim për shkak se një numri i dëshmitarve do të ketë statusin e dëshmitarit të mbrojtur, që thonë anonim dhe ai do të dëshmojë, mirëpo zëri ti, tyra ti nuk do të identifikohen për shkak të rrezikut që mund t'i ekspozohen nga personat e dyshuar ose personat tjerë.
Sa mund të zgjas kjo procedura e mbledhjeve të fakteve?
Procedura
pas intervistimit.
Pas intervistimit, kjo është procedurë si thonë parapenale, paraprake dhe procedura mund të zgjatë varësisht prej situatës, prej rastit konkret, mund të zgjatë një javë, dy javë, një muaj, dy muaj, tre muaj, aty nuk ka afat të caktuar. Ndërsa kur të ngritet akuza, atëherë do të janë afatet e caktuara me ligj.
Profesor, kur mund të priten sipas jush akuzat e para nga prokurori special dhe më pas edhe gjykimet e para nga dhomat e specializuara?
Sipas arrjedhës së gjertanishme të punës së gjykatës speciale, dhe sidomos situatës së fundit, këto dy muaj të fundit, procedura e gjykimit të personave të dyshuar jam i mirë se së shpejti do të fillojë. Për shkak se gjykata speciale po thuj që 10 vite është duke punuar në këtë drejtim, mendoj në hetime, ju e dini se tani është krye prokurori i tretë që ka marrë këtë funksion dhe sipas disa njohurive të fundit të mia, gjykatën speciale krahasti i prokurorit përgjithshëm kryesor, kryeprokurori si thonë, janë një numër i konsiderueshëm i prokurorëve të cilët i kanë udhëhecë hetimet dhe një numër i konsiderueshëm prej gjithë këtyre prokurorëve janë pikërisht shtetas amerikan.
Profesor, cilat janë dallimet në procedurat gjyqësore të cilat i zbatojnë dhomat e specializuara dhe nëse bëhet një krasim me tribunalin e Hagës?
Kryesisht procedura është e njëjtë, aq mirë është ndërtuar baza juridike, legislacioni i kësaj gjykate dhe vetë gjyqtarët dhe prokurorët që kanë të garantuar një autonomi adekuate, që nuk do të ketë interferime politike, epizodike, tjera, tjera, që askush i pafajshëm nuk do të dënohet në këtë gjykatë. Si pa gjitha këtyre parametrave, standarde që janë ndërtu në legislacion edhe që edhe në përbërën e trupit gjykusë dhe të prokuror. Mundet dikush të lirohet në munges të fakte dhe të proa, mirë po si pas bindjesime nuk do të dënohet i pafajshëm. Askush. Për ndryshe procedura është e njëjtë me një përjashtim substancional në krahasim me procedurën dhe me jurisdiksionin e Tribunalit të Hagës. Më pashëm, që liqësit dhe një ka përshkuar se vepruar mas 20 vite punë. Ky dallim konsiston atë që është paraqitur shprehimisht në ligjin për jurisdiksionin e kësaj gjykate, thotë aty shprehimisht në dispozitat përkase se në rastet kur ndonjë person është proceduar, zhvilluar gjykim dhe ka përfunduar gjykimi, qoftë i gjykatës vendore nasionale të Kosovës, qoftë i gjykatës ndërkombëtare siç ka qenë Tribunali i Hagës, nëse për atë land është përfundu procedura, kjo gjykat nuk ka jurisdiksion me gjykuate. Kështu që këtu do të respektohet ai parimi ne bisin idem, ose jo për dytën herë më gjyku më dënu për të njëjtën vepër.
A mund të mbrohen në liri personat ndaj cilëve ngrihet akt akuza?
Puna e kësaj gjykate do zhvillohet sipas ligjit për themelimin e kësaj gjykate, ku janë treguar disa çështje kryesore të procedurës. Por kjo gjykat do të punoj edhe sipas ligjeve që kanë qenë fuqin kone kryes së veprës penale. Ndryshe thënë, kjo gjykat do të zhvilloj procedurën edhe sipas kodit të procedurës penale të Kosovës, sipas kodit penal të Kosovës, edhe sipas ligjit të mapashëm të asaj Jugoslavisë, ligjit penal të Jugoslavisë, ligjit penal të Kosovës e tjera. Kështu që në këtë aspekt, atë pyetjen që e shtrut ju, se a mundet të vendosit që ndoni prej personave të dëshuar të mbrohet në liri, kjo varet prej vetë vendimit, bindjes, vlerësimit të kësaj gjykate të Hagës, tash që bëjtojmë gjykatë speciale. Mirë po, në mendoj që mund të ndodhë, mirë po, nuk besoj se do të lejohet për shkak të ekzistimit të rrezikut se do të ndikoj në dëshmitar ose do të rrezikoj dëshmitarët për shkak se një numër i dëshmitarëve që të dëshmojnë në këtë gjykatë janë dëshmitarë të mbrojtur, por mund të zbulohen edhe të rrezikohen.
Profesor, për rastet tashmë të gjykuara për krime lute, qoftë në Hagë apo në Prishtinë, a mund të nisin sërish procedurat e rigjikimit?
Me thëmë një përjashtim, mund të ndohë që një personi cili më parë është gjykuar dhe është përfunduar gjykimi nga gjykatat vendore Kosovës ose Tribunali Hagës, mundet sërish të zhvillohet procedurë për të njëjtën vepër nëse në ndërkohë janë zbuluar të dhëna të reja, të cilat mund të administrojnë prova se personi caktuar është fajtor. Kjo është e pare. Dyta, nëse në ndërkohë, pasi që është përfunduar procedura ndaj personit të caktuar qoftë gjykim lirues ose dënues, nëse në ndërkohë është zbuluar se ai person ka kryer ndonjë vepër tjetër penale, për të cilën gjykata nuk ka ditë ose nuk ka mund me ditë se është kryer, por në ndërkohë është zbuluar, atëherë gjithashtu i njëjti person mund të thirret prapë dhe të zhvillohet procedurë penale dhe të gjykohet.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
disa projekte kapitale në Kosovë nuk do të mund të realizohen përderisa qeveria aktuale është në dorëheqje. Zgjedhjet eventuale të parakoshme parlamentare në Kosovë do të zvarrisin edhe nismat e tjera dhe do të ndikojnë në tërheqjen e investitorëve ndërkombëtar, thonë përfaqësues të bizneseve. Kronike Luljeta Krasniqit.
Zgjedhjet eventuale të parakoshme parlamentare në Kosovë, thonë përfaqësues të bizneseve, pritet të zvarrisin disa nga projektet kapitale në vend të cilat kanë nisur nga qeveria në dorëheqje, si dhe do të ndikojnë në ardhjën e investitorëve ndërkombëtar. Autostrada që lidh qytetet Istok, Pej, Deçan, Gjakov dhe Prizren, apo si njëhet ndryshe autostrada e Dugagjinit, si dhe autostrada tjetër Kiev-Zaha që lidh Prishtinën me Pejën, janë projektet që mund të zvaritën në rast të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, po ashtu një projekt mjaft i rëndësishëm në aspektin energjetik, si që është termocentrali Kosova e Re, nga përfaqësues të bizneseve, thuhet se mund të zvaritët. Ata kujtojnë se çdo herë kur Kosova ka shkuar në zgjedhje të parakoshme, ekonomisë së vendit janë shkaktuar efekte negative. Drejtori ekzekutiv i Jodës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, tha për Radion Evropa e Lirë se ndërimi i shpesht i qeverive 2 apo 3 vite pa kryer mandatin qeverisës, rrit pasigurinë politike dhe krijon paparashikueshmëri në të bërit biznes.
Se cilat janë pasojat e kësaj situatë, po edhe situatës tjetër të mundshme kur vendi do të përballej me sisteme zgjedhje, është rritja pasigurisë politike e cila smeron investitorët potencial, i fikson ata edhe i dekurajon që të investojnë në Kosovë, dhe njëjtën kohë të gjitha nismat ligjore në pikën 0 që do të thotë vonesën në plotësim ndryshimin e ligjeve të ndryshme të cilat afektojnë sektorin privat edhe biznesin.
Vet projekti i termocentralit Kosova e Re do të hasë në vonesa, thot Zeka, duke shtuar se vonesa mund të ketë edhe një sër aplikacionesh të tjera të investitorëve që janë dorëzuar në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë për të fituar statusin e investitorit strategjik.
Duhet bërë fare e qartë që koha për bizneset është faktori më i rëndësishëm. Bizneset realisht nuk i kanë as durimin, ndoshta shpeshherë nëse flasim për investitor të huaj, nuk i kanë as interesimin që të vazhdojnë ballafaqohen me vonesa, qofshin ato të natyrës burokratike apo të situatës që lidhet me stabilitetin politik siç është për momentin.
Kryeministri i dorëhequr Ramush Haradinaj në një intervistë për Radio Evropa e Lirë pati thënë se nuk ka arsye që të ketë ngecje në projektet e nisura. Ndërkohë, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, në një konferencë për media gjatë kësaj jave, ka ngritur shqetësim për situatën e krijuar politike në vend. Ai ka thënë se kjo situatë do të ketë ndikim negativ tek bizneset dhe në tërheqjen e investimeve të huaja.
Kanë qenë shumë projekte apo shumë propozime transhishme, sidomos me nxit investimet e huaja direkte, ka pas shumë aktivitet sa i përket rregullimeve në sektor të ndryshëm, në sektorin e energjisë për shembull, kemi pas një proces të diskutimit ose të avancimit të partneritetit publiko-privat, dhe sigurisht tash ky zhvillim i ri politik do të jetë ose më së thon pengesë, por do të jetë një pauzë ose një status quo për gjitha këto çështje.
Risku politik ashtu Arukiqi është një ndër faktorët kyç që ndikon në vendimarrjen e investitorëve për të investuar në Kosovë. Edhe Rukiqi ka theksuar se situata e krijuar në Kosovë dhe zgjedhjet eventuale në vend do të kenë ndikim edhe në projektin termocentrali Kosova e Re.
Para kusht për me e studje projekti është garancioni apo vendimarja që duhet jetë me 2/3 në kuvendin e Kosovës. Sigurisht deri në konstituimin e edhe pse ky parlament ende nuk është shpërbër, formalisht mundet me marrë vendimin, po jo në këto rrata ana, kështu që deri në konstituimin e një parlamenti tri që deri nga një cikël i ri zgjedhor, ne nuk mund presim zhvillime e saj përket termocentralit Kosova Re.
Që prej shpalljes së pavarësisë së saj më 2008, Kosova nuk ka pasur një qeveri të qëndrueshme, e cila ka quar deri në fund mandatin kushtetues prej 4 vjetësh. Në vazhdimësi, qeveritë e Kosovës të përbëra nga koalicione partijake kanë hyrë në mocion mosbesimi dhe janë detyruar të dorëhiqen, duke e futur Kosovën në cikle të parakoshme zgjedhore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjuesë nderuar, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Me të rejat e fundit mund të informoheni edhe në llogaritë Radioson në Facebook, Twitter dhe Instagram. Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet në rajon, ju qëndroni pranë valeve tona. Ligji për Prokurorinë Publike në Maqedoninë e Veriut dhe e përfundimi i proceseve gjyqësore kundër zyrtarëve të paditur nga Prokuroria Speciale vlerësohen si shumë të rëndësishme për hapjen bisedimeve për antarësim midis BE-s dhe Maqedonisë së Veriut. Por njohësit e çështjeve politike dhe të sigurisë thonë se qeveria e kryeministrit Zoran Zaev nuk po bën asa duhet për arritjen e këtij objektivi. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Reformat në drejtësi, respektivisht të miratimi i ligjit për prokurorin publike, që pritet të zgjidhë dhe statusin e prokurori speciale, janë vendimtare për marrjen e datës e bisedimeve për antarësim të Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Kështu vlerësojnë njohësit e çështjeve politike dhe të skenës ndërkombëtare, duke e komentuar porositë qarta nga Bruxelli dhe Washingtoni, që i përcollën në Shkup komisioneri për zgjerim i Bashkimit Evropian Johannes Hahn dhe ndihmës sekretari amerikan i Shtetit Philip Riker. Nikola Dujoski, njohësi çështjeve politike dhe të sigurisë, thot për Radio Evropa e Lirë se qeveria e kryeministrit Zoran Zaev është larg realizimit të pritjeve të qytetarëve për kthimin e drejtësisë apo sundimin e shtetit ligjor, që sipas tij ishte kapur në skajshmërinë nga pushteti i kryeministrit Nikola Gruevski. Dujovski thekson se fatkeqësisht edhe pushteti aktual sipas tij po dëshmon se pa një ndërhyrje të fuqishme nga jashtë, vështirë se do të arrije në reformat e nevojshme për të ardhmën e vendit.
Za žal, mi je neme preduva sme vovije dve godini od koga je Zaev na vlast vov, što i gledam edhe ka pohtom bez međunarodni posrednici.
Për fat të keqe, ne në këto dy vite që kur Zaev erdhe në pushtet, nuk kemi shënuar ndë një përparim dhe sërish e shohim se pa ndërmjetësim nga jashtë punët e nuk në shkojnë si duhet. Pas këtyre vizitave dhe atyre që mund të ndodhin, presë që të kemi përparim dhe përdalim nga e kaluara, tani do të shmangimi bisedave të gjata e të mundimshme, thotë Dujoski. A i ndërkohë thekson nevojën që institucionet të kryejnë detyrimet e tyre në funksion të përmbushjes së reformave të domosdoshme për afrimin e vendit të drejt Bashkimit Evropian. Kuptohet se gjithë kjo mbështetje do të jetë kot pa reformat e nevojshme në sistemin e drejtësisë. Në veçanti kur shohim se edhe Prokuroria Speciale, por edhe organet tjera të drejtësisë janë vënë në pikpyetje, thotë Dujoski. Isha diplomati Muhammed Halili, i cili ka qenë edhe deputet në disa përbërje parlamentare, thekson rëndësinë që kanë reformat, jo vetëm në drejtësi, por edhe sektor të tjerë, që edhe dy vjet pas ndërimit të pushtetit, vazhdojnë të jenë të politizuara apo në shërbim të politikës ditore.
Konsideroj se realiteti është i tillë. Provat kanë treguar se kur bisedohet për çështje shumë të rëndësishme, edhe për vendimet cilat kanë të bëjnë me ardhmërinë shtetit, e që pozita dhe opozita nuk kanë qëndrim të njëjtë, atëherë, pa ndërmjetësime në të huave, kjo që është e pamundshme.
Thot Halili, si pas ti dëshprimi i qytetarëve është i madh nga Prokuroria Speciale, e cila nuk arriti të arsyetoj besimin e madh që kishten nga qytetarët për vendosjen e drejtësisë në vend.
Fatkeqësisht nuk tregoi se është e gatshme edhe aftë që ta çoj punën deri në fund, saqë ka mundësi që pjesëtarë të specialistë të kenë qenë të involvuar në marrjen e rushfetit.
Thotë ishte diplomati Muhammed Halili. Debati për reformat në drejtësi po vazhdon tani një kohë të gjatë dhe partitë nuk po merren vesh, kryesisht për prokurorinë speciale, pa ditë penale që kanë ngritur ajo ndaj ishte zyrtarëve e që kanë për bazë aferën e përgjimeve. Por qeveria e kryeministrit Zoran Zaev ka dërzuar në kuvend një draft ligje për prokurorin publike pa mbështetjen e opozitës dhe në vend të prokurorisë speciale ka propozuar një prokurori të re për luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit të lartë dhe në vend të Katica Janevës për drejtuese të kësaj prokurorie ka propozuar Vilma Ruskovskën, të cilën opozita e quan dorë të zgjatur të kryeministrit Zoran Zaev. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjuesi të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Ju kujtoj edhe njëherë se me lajmet e ditës mund të informoheni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.